Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany İran bilen gatnaşyklaryň ketilmeginiň Siriýada paraýçylyk ugrundaky gepleşiklere depir ýetirmejekdigini aýtdy.
Siriýanyň täsirli opozisiýon topary ähli arap ýurtlaryny Saud Arabistanynyň göreldesine eýerip,
Ortetin Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagy besedýändigini mälim edeni habar berilýär.
Gazprom ekspert 2016-njy ýylyň ýanwar aýynyň başlap türkmen gazyny kabul etmegini togtadýandygy barada türkmen tarapyny habarlaýdypdyr.
Aşgabatyň käbir bazarlarynaky azyk önümlerinin bahasy ýokarylaryna, emma haritleriň üzerindäki narhlar bolsa saklanyp galýar.
Getirmen asak almany 10 manatdan berýärdi. Şulary alyp duýdurup berýärler, sen terere goýmanyň.
Gepleşimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeyesi inan şart. Yarım saatlik haberler günleri gepleşimizde başlamadan odur, günün tədelikleriyle tanış olun. Saud Arabistany İran bilen gatnaşyklaryň kesilmeginiň Siriýada paraýçylyk ugrundaky gepleşikleri geçirmek tagallalaryna depir ýetirjegini bildirilýän aladalanmalary reddetdi. 4-nji ýanwarda Siriýanyň täsirli opozisiýon topary arap ýurtlarynyň ählisini Saud Arabistanyň ýolundan gitmäge we İran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesmäge çağırdy. Bu aralykda Saud Arabistanyň 3 ýaryny Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri we Sudan Tehran bilen gatnaşyklaryny kesmek ýa-da onuň derejesini kemel boyunca harekete geçtiler. 5-nji ýanwarda Kuwait özüniň Iranaky ilçisini idine çağırandygyny mälim etdi. Şeýle-de Sudanyň döwlet mediýasynyň berýän maglumatyna görä, Hartum Iranyň diplomatlarynyň ýurdu terk etmek üçin 2 hepde wagt möhletini berdi. Beşinci yanvarda Azerbaycanın paytaxtı Bakuda Azeri jurnalisti Rasim Aliyevi öldürmeye qatnaşmak taýplanýan 5 adamın sud dinlenişi başlandı. 30 yaşlı Aliyev urulup yenjilenden soň 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuň keselxanasynda aradan çykypdy. Ol aradan çykmazdan ozol özüniň tanymal futbolçu Javid Huseynow barada çap eden tanqidi maglumatlar üçin onuň tarapdarlary tarapyndan urulup yenjilendigini aýtdy. Azerbaycanın Kabala adlı futbol klubunyň Agdasa Huseynow'un adı şüphelilerin arasında ağdanmayar. 2015-nji ýylyň avgust aýynda bir näçe jurnalist Aliyeva hüjüm edenleriň talaba laýyk jazalandyrylmagyny talap edip, Baku şäher prokuraturasynyň öňünde piket geçiripdi. Türkiýanyň resmileri 5-nji ýanwarda ýurdun Agean deňiz kenarındaky aýry-aýry iki sewitde adynan 16 sany migrantyň jesediniň tapylandygyny aýdýarlar. Gürüň edilen migrantlaryň Greciýanyň Lesbos adasyna geçmäge synanşan mahaly gämileriniň agdarylmagy netijesinde helak bolandygy habar berilýär. Türkiýanyň Doğan Habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 7 adamyň şol sanda denanlaryň we çağlaryň jesedi dikili kenarynda tapylypdyr. Agdalyan Habar agentliginiň maglumat Atında iki vakada pidavolan migrantların ählisinin hem rezinden yasalan gämilerinin ağdırılma neticesinde helak bolandığı belleniyer. Türkiye'nin kenariyaka terhetçilerinin geçiren gödlük işleri neticesinde 8 migrant halat edildi. Migrantların haysi yurdun rayeti de varada hedire çenli maglumat berilmeyer. Geçen yıl Türkiye'nin araçaklarının 850 min çemesi migrant Greta geçti. İranın prezidenti Hasan Rohani Saud Arabistany Tehran bilen gatnaşyklaryny kesip, tanymal şair Ruhanisine ölüm cezasynyň berilmegi bilen baglanyşykly öz jenayetini gizläp bilmezdi. Saud Arabistany täsin çäräni kabul etdi we öz jenayetleriniň üstünü örtmek üçin İran İslam Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi diýip 5-nji ýanwarda Rohani özüniň web saýtyna çap eden beýanatynda aýtdy. Rohani Saud Arabistanynyň tanymal şair Ruhanisi we opozisiýa wekili Şeyh Nimr al-Nimri ölüm cezasynyň berilmegine salgylanyp, gürrüňsiz şeýle hereketler şol uly jenayetiň üstünü örtüp bilmezdi. Galan prokurorları Raet jurnalist topori tarapından öňe sürilen maglumatlary deňeýär. Belinkat topori Malaziýanyň MH17 belgili uçarynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündorunda urulyp ýykylmagyna adyndan 20 rus eskerinin gatnaşandygyny öňe sürýär. Düýbe Britaniýada ýerleşýän bu topor Boeing 777 kysymly uçary urup ýykan raketa atyjysynyň işleri barada maglumata eýe bolup biläjek 100 goly rus eskerinin şahsyýetini anyklandygyny aýtdy. Gürüň edilýän uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykylan mahaly 298 ýolagçy helak bolupdy. Belinkat toparynyň döredijisi Elliot Hinges 3-nji ýanwarda Galan telewizionasyna beren maglumatynda onuň guramasy Kursk-daky howa goranyş birleşigindäki adyndan 20 eskeriň raketany uçuran bolmagy mümkindigine ýa-da onu kimin uçurandygyny bilýändigine inanýar diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günelik programamyz bilen dowam etdiräs. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.